Vajtimeve, kapitulli 3. Unë jam njeriu që pa i dhërimi në thuprën e tërbimit të ti. A i më ka udhëhequr dhe më ka bërë të eci në përterë dhe jo në dritë. Po, kundër meja i ka kthyer disa herë dorën e ti tërditën. A i ka konsumuar mishin tim dhe lëkurën time, ka coptuar kockat e mia, ka ndërtuar fortesa kundër meje, më ka rrethuar me hidhërim dhe me ankth. Ka bërë që unë të banoj në vende plot errësirë, ashtu si të vdekurit prej shumë kohe. Më ka ndërtuar një mur rreth e qark, me qëllim që unë të mos dal. E ka bërë të rënd zinxhirin tim. Edhe kur bërtas dhe kërkojnë ndihmë se të lartë, ai nuk pranon të dëgjoj lutjen time. Ai ka mbyllur rrugët e mia me gur të prerë. I ka bërë shtigjet e mia plot me prita. Ai ka qenë për mua si një ari në prit, si një luan në vende të fshehta. Ka devijuar rrugët e mia, më ka coptuar dhe më ka dëshpëruar. Ka nderur harkun e tij dhe më ka bërë objekt të shigjetave të tij. Ka bërë të depërtoj në zemrën tim me shigjetat e kukurës së tij. Jam bërë tallja tër popullit tim, kënga e tij e tërditës. Më ka ngopur me hidhërim, më ka bërë të pi pelin. Më ka coptuar dhëmbët me zall, më ka mbuluar me hi. Ka larguar shpirtin tim nga paqja, ka marruar mirëqenjen. Kam thënë, është zhdukur besimi im dhe shpresa im tek Zoti. Kujtohet për pikëllimin dhe prendjen time, për pelinin dhe hidhërimin. Shpirti im kujtoi gjithnjë për këtë dhe është i rrëzuar brenda meje. Këtë dua ta sjell në mendje dhe prandaj dua të shpresoj. Është një hir i Zotit që nuk jemi shkatëruar plotësisht, sepse mëshirat e tij nuk janë mbaruar plotësisht. Për të rritën çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Zoti është pjesa ime, thot shpirti im, prandaj do të kem shpresë tek ai. Zoti është i mirë me ata që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që kërkon. Gjë e mirë është të presësh në heshtje shpëtimin e Zotit. Gjë e mirë është për njeriu të mbajë zgjedhjen në rininë e tij. Le të ulet i vetmuar dhe të qëndroj në heshtje kur Perëndia ja imponon. Le ta vër gojën e tij në pluhur, do ta ka ende shpresë. Le t'ia faqen atij që e godet, të ngopet me fyerje. Sepse Zoti nuk ket poshtë për gjithnjë. Por, në rast se të hidhëron, do t'i vi keq sipas shumicës së zemërmirësive të tij. Sepse nuk e bën me kënaqësi poshtërimin dhe hidhërimin e bijve të njerëzve. Kur dikush shtyp në këmbët e tij të robrit e dheut, kur dikush trembëron të drejtën e njeriu në praninë të shumë të lartit, kur dikujt i bën një padrejti në çështjen e tij, a nuk e shikon Zoti? Vallë kush do diçka që më pas realizohet, në rast se Zoti nuk e ka urdhëruar? E keqja dhe e mira, a nuk vin vallë nga goja shumë të lartit? Pse vallë ankon një njerëz gjallë, një njerëz për ndëshkimin e mëkateve të tij? Le të shqyrtojmë rrugët tona, të jetojmë dhe të kthehemi tek Zoti. Le të ngrem lart zemrat tona dhe duart tona në drejtim të Perëndisë të qejve. Ne kemi kryer mëkate, kemi qenë rebel dhe ti nuk na ke falur. Jemi mbështjellë në zemërimin tënd dhe na ke ndjekur, na ke vrarë pa mëshirë. Ti jemi mbështjellë në një re, në mënyrë që asnjë lutje të mos kalonte dot. Na ke bërë plera dhe mbeturina në mes të popujve. Tërë armiqtë tan kanë hapur gojën kundër nesh. Na ka rënë mbi trup tmerri, laku, dëshpërimi i thellë dhe shkatërrimi. Rreke ujë rrjedhin nga sytë mi për shkatërrimin e bijës së popullit tim. Syrim derdh lot pa pushim, pa ndërprerje, derisa Zoti të mos vështron nga qielli dhe të mos shikoj. Syrim i sjell dhëmbje shpirtit tim për të gjitha bijat e qytetit tim. Ata që më urrejnë pa shkak, më kanë gjuajtur si të isha zog. Kanë shkatërruar jetën time në grop, më kanë hedhur gurë. Ujra të rrjedhin mbi kokën time, unë thoja, ka marrë fund për mua. Përmenda emrin tënd, o Zot, nga thellësia e gropës. Ti e dëgjove zërin tim. Mos jafshi veshin tënd fshërëti mësime, thirrjes time për ndihmë. Kur të kam thirrur, ti e afruar. Ke thënë, mos ki frikë. O Zot, ti ke mbrojtur çështjen e shpirtit tim, ti ke shpenguar jetën time. O Zot, ti ke parë dëmin që kam pësuar. Prandaj mbrojt çështjen time. Ti ke parë tër frymën e tyre të akmarrjes, intrigat e tyre kundër meje. Ti ke dëgjuar fyerjet e tyre, o Zot, tër intrigat e tyre kundër meje. Fjalimet e tyre që ngrihen kundër meje, ata që mendojnë kundër meje tër ditën. Vër re kur ulen dhe kur ngrihen. Unë jam kënga e tyre. Shpërblej, o Zot, sipas veprës së duarve të tyre. Bëj zemërgur, mallkimi yt qoftë mbi ta. Ndiqi në zemërimin tënd dhe shkatërroj poshtë qejve të Zotit.